Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved.
Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. Okay, nu kommer der en dårlig pun. Vi prøver lige. I dag der skal vi snakke om moms. I'd like to fuck. Nej, det virker ikke.
Moms.
Fanden også. Nej, vi skal snakke om moms på træning. Der er jo sådan lidt aktualitet i det. Og i virkeligheden, så burde vi nok have lavet udsendelsen for en måned eller to siden. Fordi og det er jo noget, der er jo en mediecyklus, der er i fuld gang omkring det her nu. Og selvfølgelig med god grund, fordi at det er på alle tænkelige måder dumt og dårligt. Ja, og som du måske allerede har kunne høre, så har vi producer Jonas med os. Så tilbage til ham lige om lidt. Jeg gider ikke snakke om formålet med Fitness MK. Jeg tror, at rigtig mange af jer, der sidder og lytter med derude, I bliver berørt af det her med moms på træning, og det er selvfølgelig ligger derinde for rammerne, det som vi kigger på i Fitness MK. Og jeg er svært, Anders Nedergaard, og velkommen til dig, Jonas.
Mange tak.
Producer Jonas,
yep.
Du er også personlig træner, du bliver også berørt.
Ja, jeg bliver også berørt. Ikke i så stor grad, som jeg egentlig havde frygtet.
Nej.
Nu skal man passe på med at jinx noget. Men altså, selvfølgelig, i forhold til priserne,
ja,
så er det ikke lige så galt, som jeg egentlig havde frygtet.
Så jeg åbner det i nul. Ah, ja. Sådan der. Ja. Men du er så lønmodtager?
Jeg er lønmodtager, ja, ja, lige præcis. Og ja, det ved jeg ikke, om vi kommer ind på, men altså Sats og formentlig også andre store kæder har jo ligesom fundet et fælles konsensus i måden, de gør det på.
Ja.
Og så jeg tror i virkeligheden, at jeg tror, at det nok skal gå.
Ja, det tror jeg også, det gør. Altså, ja. Der kommer nogle prisstigninger, og Folk skal vende sig til de prisstigninger, og så vil det formentlig normalisere sig. Mm. Men det ændrer ikke på, at det er træls lige nu. Altså, og der vil jo formentlig også blive en eller anden blivende effekt, al den stund man ved, at pris påvirker forbrugeradfærd. Men der typisk så ser man sådan en stor effekt, der er i starten, når folk lige skal ramme sig chokket, og så normalisere det sig bagefter. Men ja. Interessant det bliver, hvordan det kommer til at normalisere sig. For det afhænger jo også af, hvordan altså, folks økonomiske råderum i forhold til andre ting og sådan noget. Så der sker alt muligt. Moms, I like to... Vi sad lige og diskuterede, om man bliver straffet på Spotify eller Facebook og sådan noget, hvis folk det indgår. Og om det er nok at have sådan en stjerne asterisk i stedet for et u. Det finder vi ud af. Og full disclosure. Altså her i dag, der sidder jeg her først og fremmest ikke så meget som... ikke helt så meget som Dr. Muskel, som jeg normalt er, men først og fremmest med den her PT Danmark-hat på. Jeg er jo formand for PT Danmark, som er brancheforeningen for personlig træning. Og det har været en pro bono gig indtil for nogle få måneder siden, hvor og foranledet alle den her ballade med moms, at der var nogle af medlemmerne, der foreslog, om ikke vi skulle tage det mere seriøst, og ligesom gøre sådan, så at man kunne få en... lave en løn, så man kunne arbejde med den her politiske interessevaretagelse selv. Og så gjorde de det. Så nu er jeg sådan halvtids, tre fjerdedels ansat af PT Danmark til at arbejde med politisk interessevaretagelse. Og PT Danmark er organiseret hos SMV Danmark, som står for små og mellemstore virksomheder, som jo er sådan en særlig virksomhedstype, som er i forhold til mange sådan støtteordninger, så er de favoriseret en lille smule. Og der er mange, der er en del af sådan mindre fitnessaktører, der er registreret hos SMV Danmark. Og det er jo sådan, at når PT Danmark er medlem hos SMV Danmark, så betyder det, at de medlemmer, vi har, der har et CVR-nummer, de får så et automatisk medlemskab hos SMV Danmark også. Og de er jo sådan en interesseorganisation, der laver politisk interessevaretagelse, men de har også ligesom retshjælp og rabatordninger på forsikringer og betalingsløsninger og sådan noget knald, som mindre erhvervsdrivende kan bruge til noget. Det her det er relevant, fordi at hovedbrancheorganisationen for den danske fitnessbranche, det er jo DFO, som er organiseret hos Dansk Erhverv. Og de har jo lige fået en ny direktør, Dana Korge. Dana Korge. Fuck, man ikke husker noget Korge eller Korge. Nå, det er også lige meget. Før har de haft en, der hedder Morten Bostad. DFO har haft et lidt dårligt ry over de sidste 5-10 år. Nogen vil måske sige, at det er Mortens skyld, det ved jeg ikke, men de ikke heller været proaktive nok i forhold til både der med momsen, men også hvordan man håndterede corona og sådan noget. Så det bliver spændende at se, hvordan det går med den nye direktør for DFO. Det var en lidt lang omvej i virkeligheden. Så man skal selvfølgelig være velkommen til at skrive ind på programmet, og det kan man på fitnessmk@andersnedergaard.dk, eller nu hvor jeg har formandshatten på i dag, så kan man også skrive ind på formand@ptdanmark.dk, hvis det er sådan noget PT Danmark specifikt noget. Og det kan man, der kommer formentlig til at være flere udsendelser, hvor som der er sådan lidt mere PT Danmark-ish, al den stund, at det ligesom er noget, der fylder en ret stor del i mit arbejdsliv lige for tiden. Så det var vist i virkeligheden det. Så det var sgu introen. Okay, så vi skal til at snakke om det her med momsen. Ude i folkedybet, du er jo også journalist type, hvad hedder det, hvad er det, har du set nogle rigtig dumme og dårlige takes på det her med moms?
Ja.
Eller misforståelser omkring det? Jeg har set nogle stykker.
Ja, og jeg tænker, det formentlig er de samme.
Ja.
Men man skal jo ikke mange led ned i en kommentartråd. Eller scroll dybt igennem Facebook.
Skal du scroll?
Ja. Scrolle ja. Dybt gennem et Facebook-feed for at finde et eller andet lille udbrud, eller en eller anden lille politikerbøvs.
Ja.
hvor at det meget bliver det er regeringen, der ligesom står i skudlinjen
ja.
For den almindelige dansker.
Og det er jeg glad for, du siger, fordi at selvfølgelig så er det regeringen, der skal være i skudlinjen, men det er en anden årsag, end de fleste folk tror.
Ja.
Åh, Gud.
Men ja. Det er jo...
Sådan, men nu er det også bare nogle røvfulder, der ja. Fjerner sukkerafgifter.
Lige præcis den der, ikke?
Ja, ja.
Og det er jo der, hvor vi jo egentlig skal holde regeringen ansvarlig, er jo i forhold til, hvordan vi som land håndterer den her curveball.
Ja.
Altså, og ikke at den bliver sendt afsted, det har... Det er jo, hvad det er.
Ja. Så... Altså, det er jo startet med, at grundlæggende så har det jo været sådan, at selvtræning, det som der sådan skatteteknisk er blevet forstået som adgang til trænings... Undskyld, den der, der var lige en par ølbøvser, der kom op der. Selvtræning, altså skatteteknisk, er oftest defineret som adgang til træningsfaciliteter. Det har været momset hele tiden. Så det, der har ændret sig, det er, at holdtræning og personlig træning har været momsfritaget her ind til nytår, hvor det så vil ændre sig. Og det har tidligere været, historisk, så har det været momsfritaget, fordi man har anset det som undervisning. Det er derfor, at der er mange personlige trænere, der har gået meget op i, at deres ydelser skulle have instruktion i lægemsøvelser, fordi at så kunne det puttes ind under den her kategori, fordi undervisning har været momsfritaget. Og der er kommet sådan en stribe af EU-domme, 3 styks, blandt andet noget med en køreskole og en dykkerskole og sådan noget, som har handlet om den her momsfritagelse. Hvor man så har fundet, at det var ikke momsfritaget, og det har så været ved EU-domstolen. Og det har så haft den konsekvens nu, at den tolkning af, hvad der tæller som undervisning, at den har været for bred. Og så den her brede tolkning, der har været, som ligger til grund for den momsfritagelse, vi har brugt i Danmark, den har simpelthen fundet EU-retsstridig. Og det vidste man tilbage omkring sommeren 2022, at det var sådan, det var. Og så mere eller mindre lige siden da, så har det ligesom ligget i kortene, at der vil komme moms på personlig træning og på holdtræning. Og så kan man så diskutere, hvorfor man ikke har gjort noget ved det noget tidligere. Og det er formentlig en ting, altså selv hvis hele fitnessbranchen havde nosset sig sammen og bare kylede fucking 50 millioner ind i et politisk interessevaretagelse, så tror jeg stadigvæk faktisk ikke, at man kunne have gjort noget ved det. Det er altså, det er sådan et relativt, altså for det første, Danmark har jo sådan en forpligtelse til at stille op, altså sådan ved mark ret i forhold til EU-retten, og har også ikke kun forpligtelse, men også en tradition for at gøre det. Altså simpelthen, hvis ikke man skulle rette ind, så vil det, altså der er enormt mange andre ting, der vil blive bøvlet, fordi det vil betyde en masse ting i forhold til Danmarks EU-medlemskab og sådan nogle ting. Altså, så det er faktisk en ret stor ting, det er sådan, der er på spil i det her. Så det er min personlige observans, at jeg tror faktisk ikke rigtigt, at der var noget at gøre. Desværre. Og det er super sur røv, men nu engang, sådan det er. Mm. Og så faldt det jo sammen med det her med, at den her sukkerafgift, den blev fjernet. Og det til sammen, så tegner det jo et rigtig dårligt billede. Den virkelige grund til, at sukkerafgiften er blevet fjernet, er fordi, den har været enormt bøvlet at administrere. Ligesom den her emballageafgift er nu, som der er enormt meget snak om, som den tror jeg også kommer til at ryge igen, fordi den har været enormt bøvlet. Og der er det jo sådan, at fødevareområdet i Danmark er jo en ret, hvad kan man sige, en ret magtfuld lobby, og et større forretningsområde og en stærkere lobby, end fitnessbranchen nogensinde bliver. Altså folk bruger flere penge på madområdet, end de bruger på, fitness, må man bare sige.
Og det er vi enige om, det er organisationen Landbrug og Fødevare?
Ikke kun, det er også sådan noget, altså fødevare, altså sekundære fødevareproducenter, og jeg tror måske også noget restaurationsbranchen og sådan noget.
Klart.
Men til sammen en meget større, mere magtfuld lobby, sådan der hører til. Og det er ligesom dem, der har sparket på for det her med sukkerafgiften, som jeg forstår det. Så der er ikke nogen sammenhæng som sådan, men det er rigtigt, altså det er nok dårligt politisk håndværk at sørge for, at de bliver sparket ud samtidig, ikke?
Jo.
Altså hvis de sørger for, at der har været et år mellem, så var der jo nok ikke nogen, der ligesom havde... Altså man giver virkelig oppositionen sådan en kæmpe stor fed. Her, den her bold, nu lægger den på 10, og så swinger I bare fucking så hårdt, som I kan. Altså... Ja, så det er ligesom der, det er. Så der er jo rigtig mange, der er sure på regeringen, fordi det er jo også bare nogle assholes og sådan noget. Og det, som jeg i virkeligheden synes, at det virkelige assholeri, det består af, det er, man har vist siden 2022, at der skulle gøres et eller andet for at rulle moms ud i Danmark. Og det som der skal til for, at det kunne blive rullet ud, det er, at der skal udgives et nyt styresignal, der skal beskrive den nye forvaltningspraksis. Og det er som regel sådan, at i udgangspunktet er det sådan, at når der kommer sådan styresignaler, der beskriver sådan en praksisændring, så er der sådan en 6 måneder, altså de træder i kraft 6 måneder efter, de er offentliggjort. Det er den normale praksis omkring det. Og de fleste har jo hele tiden troet, at det vil komme i forbindelse med et årsskifte. Så folk, de har holdt rigtig meget øje med deres nyhedsfeeds omkring, altså op til sommerferien, ikke? Fordi der er mange, der har tænkt både i 22, 23 og 24, at sådan det ville komme, når Folketinget skulle gå på sommerferien, ikke? At så ville den komme der, så det kunne blive aktiveret fra nytåret efter. Det gjorde det bare aldrig. Og vi har jo snakket med, altså ved Danmark, det er jo sådan nogle lobby, politiske interesser bare talt til folk, altså hvad er det, der sker? Sådan. Og det der formentlig er, hvad der sker i virkeligheden, det er, at der er nogen, der har sagt, det har ligget på et eller andet fucking hjørne, at skrive boyskat. Og så er der nogle politikere, der har sagt til dem sådan, I behøver bare ikke lige skønne jer alt for meget med det der, mens det er min vagt. Så det har formentlig været syltet. Altså det er formentlig, altså der er nogen, der får at vide, at de ikke behøver skønne sig med det her. Og det er jo noget, der sker. Altså, og nogle gange med god grund. Altså, men så er der sket et eller andet. Så i september, kort tid før september, der var jo snak om det op til sommerferien faktisk, hvor der var meget stærke rygter om, at nu ville det der moms komme, og så fik jeg ved, at så kom det ikke alligevel. Altså af det, vi hører ligesom fra Christiansborg-forbindelserne. Og så var der stille ind til september igen, hvor det lige pludselig kom, bam, det her styresignal. Ikke? Og så er det jo endda blevet udgivet på en måde, så der i det her styresignal kun er 4 måneders varsel, så man har syltet det her lort i fucking 2,5 år, næsten. Altså, jeg can't even, næsten 3 år. Altså, og så lige pludselig, så nu skal det være nu, ikke? Og så bliver det rullet ud med enormt kort varsel, og med nogle omstændigheder omkring det, der slet ikke er på plads endnu. Så der er jo sådan nogle omstændigheder omkring det, ikke? Som dels er, at man har lavet sådan en 30-års regel, så at folk, der køber personlig træning og holdtræning, der er under 30 år, der er det stadigvæk momsfritaget. Fordi der vil man stadigvæk kunne anse det som undervisning, hvilket er super underligt. Og så er der jo noget med et fradrag, som jeg også kommer til at snakke om. Og det sindssyge er, at da det her styresignal kom ud i september, de her ekstra ting, de der stykker, og det er jo altså det her ekstra lovværk, der skal laves for at fungere, det er overhovedet ikke på plads, og det er stadigvæk ikke på plads. Altså den lov, der skal forankre det der, den der 30-års regel, den bliver først vedtaget her i december.
Mm.
Og som det ser ud nu, det her fradrag, som skal vedrøre folks køb af fitnessydelser i 2026, ser ud til først at blive stemt gennem omkring den 1. marts.
Ja.
Altså, så det der med, at man kan sylte en sag så lang tid, og så hovsa rush it igennem sådan lige pludselig, det gør mig, det er virkelig svært ikke at blive sådan en lille smule indigneret over. Og man kan se, altså Skat har haft sådan møde, vi har været til nogle møder hos Skat, hvor de fortalte om det her. Ikke? Og man kan, altså de der skattefolk, man kan godt se, at altså de synes ikke, der er styr på lortet. Det kan man meget, meget tydeligt fornemme på dem.
De er jo også på bagkant, kan man sige.
Ja, det er enormt meget bagkant, men det er bare sådan, hvis man syltede det så lang tid, hvorfor er der ikke nogen, der satte nogen til, mens der bare forberedte det sådan, så når det skulle komme, så var det, sådan, så var det på plads på en eller anden måde, så det ikke, altså sådan, det, nå. Så det er røvsygt. Men det kommer, og der er formentlig ikke noget at gøre ved det. Så en af de andre, altså sådan, så der er jo flere sådan nogle underskriftindsamlinger med borgerforslag, altså, og selvom det selvfølgelig er prisværdigt, at folk ligesom investerer kræfterne i det, så fordi at fitnessområdet er så relativt lille, sådan politisk og forretningsmæssigt set i Danmark, så er det bare, altså det er bare ekstremt usandsynligt, at det er noget, der kan gøres noget ved. Og ud af de der et eller andet 300-400 borgerforslag, der er lavet gennem tiden, så er der jo kun 2 af dem, der er blevet til noget politisk. Man har snakket om dem, og så har man lige så fint krøllet dem sammen og stoppet dem op i røven. Altså, og det er det. Altså sådan, ja. Men selvfølgelig så skaber det noget politisk kapital, at der ligesom er uro i folkedybet, og du ved, der kommer læserbrev, og selvfølgelig har det en eller anden værdi. Altså, men jeg tror, men det har nok ikke haft den form for værdi, som folk har troet, det har haft. Altså, fordi det her, fordi at fitness er så et lille område, set i et større perspektiv, så er det bare usandsynligt, at man vil kunne samle nok kræfter til at reelt set at gøre noget ved det her. Så har der været meget tale om det her med differentieret moms. Og det er jo sådan, at EU's momsdirektiv, det foreskriver, at medlemslandene skal have en fast momsrate på mindst 15%, så kan man have en reduceret momsrate. Man kan også godt have flere reducerede momsrater på mindst 5%, og så en nulmomsrate. Og den der nulmoms, det må kun være på sådan en, nogle udvalgte ydelser, der ligger i sådan en liste i momsdirektivet. Men hvor der vist nok gerne må være tillæg fra medlemslandene eller sådan et eller andet. Det er derfor, at kunst og kultur og ting, de er momsfritaget, og sundhedsydelser er momsfritaget, og sådan noget. Ja, og undervisningstingene kommer også derfra.
Må man forhøje momsen for at sænke den på noget andet?
Så længe det er inden for rammerne af det der, altså, så må man gerne. Mm. Men der har jo været meget snak om det her med, hvorfor laver man ikke en differentieret moms i Danmark? Og det er måske, altså i stedet for at have differentieret moms, så har vi jo sådan en masse sådan mærkelige afgifter, der bliver puttet på, ikke? Ja. Og der kunne man jo godt mene, at rent administrativt, så kunne man lige så godt, i stedet for at finde på alle mulige særregler omkring afgifter, så kunne man have differentieret moms, som også ville være en form for særregel. Skats argument, eller de økonomiske vismænd i Danmark, de er modstandere af differentieret moms, næsten alle sammen. Det er noget, som de fleste af de danske politiske partier har en principholdning til, ligesom hvor man siger, og den er formentlig informeret af de her økonomiske vismænd, at det vil man ikke, fordi at det er for administrativt bøvlet og for dyrt at implementere. Jeg kender ikke nok til sådan makroøkonomi på sådan en stats too high plan til, at jeg kan vurdere, altså jeg skal ikke stå og sige, at de økonomiske vismænd tager fejl. Altså fra et rent egoistisk perspektiv, så kan jeg godt have det sådan, at det ville være mega nice, hvis der var 5% moms på træningsydelser helt generelt. Altså, det ville jeg synes var mega nice. Men igen, det her med at indføre differentieret moms, er sådan, det er et ret stort greb i den måde, som et lands økonomi fungerer på. Og igen, fitnessområdet er ikke et særligt stort område, og formentlig ikke nok til at ændre det her. Et af modargumenterne, der kommer konsekvent fra skat, det er jo, at deres IT-systemer er lavet til ikke at kunne håndtere differentieret moms i deres ende. Præcis, hvad, altså jeg kan faktisk ikke gennemskue, hvad det er for noget, der er bøvlet for dem i deres ende, fordi som selvstændig erhvervsdrivende, så virker det jo som om det meste af den der administrative byrde, der er knyttet til, den ligger ude hos dem. Så jeg, altså, det forstår jeg faktisk ikke helt, men jeg kan godt tro på det. Altså, men hvorom alting er, så er det absolut, at altså, vores vurdering i PT Danmark, og, sådan, og min personlige vurdering, at lige meget hvor god en idé, man synes, at differentieret moms er, så er det ligesom så stor en ting, at det er ekstremt usandsynligt, at det er noget, som fitnessområdet ville kunne få gjort noget ved. Det er simpelthen, det er bare, it's too big, man.
Ja.
Ja. Og den sidste løsning, det er jo så, eller vi har jo snakket om det her med ingen moms, altså, det vender vi lidt tilbage til, fordi det har jo lidt at gøre med Peter Danmarks projekt for tiden. Men det er sådan, altså, vi får mange forslag fra folk, der ligesom har idéer til, hvad man kan håndtere det her. Vi har fået et forslag, eller der er en dansk revisor, som har gerne vil have, at man skal bruge kunstnermomsreglen på træning. Og kunstnermomsreglen, det er jo sådan noget, når man sælger originale kunstværker, så er det kun 20% af beløbet på kunstværket, der er momspligtigt. Og det fører sig til, at man har en effektiv momsrate på 5%. Og det ligner jo differentieret moms.
Mm.
Problemet er bare, at alle de modargumenter, der er mod at indføre differentieret moms, dem vil man kunne bruge på det der også. Så det er ligesom, det redder ikke sådan rigtig noget for alvor. Altså sådan, og jeg tror også, det er, altså, hvor meget sympati man end kan fatte med, eller kan nære for den idé, så tror jeg, vi igen over i kategorien af noget, der meget, meget usandsynligt kan blive.
Det lyder også meget søgt, medmindre at jeg så selvfølgelig skal sige, at jeg er...
Du er et kunstværk.
Jeg er performance-kunstner hos Sats, ikke?
Ja. Det skal være et originalt kunstværk. Jeg er et originalt kunstværk. Det duer.
Min rhomboids, det er kunst.
Ja. Så altså sådan... Og det er jo ikke for at resignere. Altså, men fra mit standpunkt, så er det absolut... Altså, i det arbejde, vi laver på til Danmark, der forsøger vi ligesom at realitetsvurdere jo, for noget, hvad er den, hvor kan vi bedst bruge de kræfter, vi har? Altså, fordi der er meget mere sådan noget fagpolitisk arbejde, vi kunne lave, end der er tid til. Vi er nødt til at finde ud af, hvor er det, vi vurderer, der er bedst sandsynlighed for, at vi kan gøre noget, der gør en forskel. Og jeg tror bare, der er rigtig mange folk derude, der ikke helt forstår, hvor stor en ting det her dels med EU-ret er, og dels det her med at indføre differentieret moms, hvor stor en ting det er i forhold til det danske, sådan hele den danske statsapparat og skat og sådan noget, i forhold til, hvor lille et område fitness er. Ja, og det er ligesom der den... Men jeg synes virkelig godt, man kan øffe over det der med, at man har syltet udrulningen af moms i så lang tid, og når det så kommer, så bliver det sådan noget hårdt af noget.
Ja.
Altså det synes jeg godt, man kan tillade sig at øffe lidt over. Fordi det er... Altså, det er ikke særlig fair. Og en anden ting, der er super træls ved det her med, at det her styresignal kommer, så der kun var 4 måneders varsel, det er jo, at... Så der er jo dem, der slet ikke har haft nogen momsaktiviteter i deres virksomhed før, de skal jo til at momsregistreres. Og der kommer der en masse spørgsmål om, hvordan skal man drive sin forretning og sådan noget. Og for eksempel en af de ting, der har været, det er jo, at der er mange, der gerne vil sælge, man vil jo kalde det medlemskaber, forløb, som starter i 2025, hvor de bliver betalt i 2025, så de stadigvæk kan være momsfri.
Ja.
Hvor lange kan de forløb være, for at det bliver vurderet som en form for skatteunddragelse, for eksempel.
Ja.
Den måde, man vil få det svar på normalt, det vil ved at være, at man beder skat om det, der hedder et bindende ligningssvar, hvor man spørger, hvis jeg gør sådan og sådan og sådan, er det så okay? Den forventede behandlingstid på et bindende ligningssvar er 3 til 6 måneder. Så det er rullet ud så sent, at folk faktisk ikke engang ville kunne nå at beskytte den forretningspraksis, de vil have.
Ja.
Og der bliver stensikkert nogen, der gør et eller andet af deres forretning, hvor de ender med at komme til torskegilde, ikke? Og bliver bollet røven af skat. Altså, det kommer det stensikkert til at være, fordi man ikke har rullet ud på en måde, hvor de forretningsdrivende har haft tilstrækkelig mulighed for at forberede den nye forretningsvirkelighed, det er, ikke?
Nu har jeg for eksempel, jeg har solgt, inden for de sidste, hvad, halvanden uge, har jeg solgt 2 forløb,
ja,
der starter i januar.
Ja.
Det vil sige, det til 2025 priser. Endda med
nej, det skal starte i 2025 for det 2025 priser. Den 1. januar, der er det for sent. De skal starte den 31. december. Det skal du lige snakke med dem om.
Det skal vi lige snakke om.
That's important, men det tror jeg sat sig styr på, hvis det er derfor.
Det tror jeg nemlig ikke, de har, fordi vi har gjort, det er, at vi sælger jo, eller den vare, jeg sælger mest af, det er jo ikke, vi træner hver bum bum. Det er jo, hvor folk køber en ordentlig røvfuld klip.
Okay.
På, lad os sige, 50 klip. Det er 50 sessioner. Og så har de dem til rådighed i x antal måneder. Jeg tror, det er et år. Det kan også være 50 klipper mere, kan jeg ikke lige huske. Og så kan de ligesom bruge dem, når de har lyst.
Ja.
I princippet. Det ender jo selvfølgelig altid med, at vi laver en fast måde og en fast, et fast schema, vi kan træne i. Ikke?
Jo.
Og David, det jeg så har gjort, det er, at jeg har solgt 2 af de her klippekort til 2 medlemmer.
Ja.
Så det,
skal,
sige,
det, koster, de har, det er muligt, de har... man også skal være lidt forsigtig med at kalde det klippekort, faktisk. Det kan godt være, at man skal kalde det forløb, eller med, hvor der ligesom er en afgrænset start- og slutdato.
Se, det er jo her, hvor at...
Men igen, så er man over i det her, hvor det handler om sådan noget skatteteknisk tolkning.
Ja.
Og igen, det er sådan, man kunne beskytte sig mod, hvis man har tid til at lave ansøge skat om et bindende ligningssvar og få vid. Den her praksis, er den inden for skiven, eller er den ikke?
Ja.
Og det kan man ikke, som det er nu. Der er man nødt til ligesom bare at tage en fucking chance og vinde en bamse, eller at blive boldet røven og skat.
Men jeg tænker, så længe Sats har givet en tommelfinger op, så tænker jeg, at jeg har mit på det tørre personligt.
Nå, men du har dit på det tørre. Ja. Altså, ja. Jeg tænker også, der kommer stensikkert til at være retssager omkring det her. Altså, ja. Hvis ikke mod Danmark, så mod EU. Altså, nogle af de andre, der bliver ramt af den her momspålæggelse, det er jo blandt andet tankesportsforbundene. Altså, Bridge og Skak og Whist og sådan noget.
Mm-hmm.
Og de kommer jo ikke til at få noget igen igennem det her motionsfradrag. De får bare den store føde. Altså, og de har nogle, de har været med til de her møder af skat også. De har sådan nogle sygt komplicerede foreningsstrukturer med flere forskellige lag, hvor de så betaler kontingenter opad i deres system, altså fra lokale foreninger til bla bla bla, til repræsentantskab og noget, ikke?
Det trickle up systemet.
Jo, men der kommer moms på det hele, så alle sammen der, altså, ja. Og der er jo ingen af dem, der er moms, der er jo ingen af dem, der er moms registreret nu, og det skal de alle sammen til at være, og så skal de til at føre regnskab, altså sådan, det har de jo ikke haft behov for at gøre før, altså, men der er faktisk nogle af dem, der er i gang med at arbejde på at lave sådan en EU, en retssag mod EU på grund af det, ved jeg, og de er formentlig ikke de eneste. Så det er, det er virkelig, det er utroligt dumt og dårligt. Altså det synes jeg godt med rette, hvis man er i træningsbranchen, at man, hvis der er noget, man skulle blive indigneret over, så synes jeg, det er det.
Ja.
Altså, man skal nok se på det her med moms. at der kommer moms, og vi ikke kan slippe, vi kan ikke få differentieret lige nu. Altså, og i øvrigt, apropos det der med differentieret moms, man er jo i gang med at indføre nogle IT-systemer i skat, som bedre kan håndtere det med differentieret moms. Jeg tror, at om 5 år, eller noget den stil, så tror jeg, der er differentieret moms i Danmark. Det tror jeg. Det kan man selvfølgelig bare ikke bruge til noget lige nu. Ja, så jeg tror, altså den absolut mest realistiske vurdering, det er, at lige meget hvad man gør, så skal man regne med, at der kommer moms. Og det har man skulle mere eller mindre helt fra starten af. Og at man heller ikke bare kan nøjes med differentieret moms. It's too big, og fitnessområdet er for småt.
Altså. Ja.
Så har man jo lavet den her mærkelige 30-årsregel, som gør, at når man er under 30, så er ydelserne stadigvæk momsfri. Og som jeg forstår det, så er det ved, at man stadigvæk synes, at det tæller som undervisning, når det er folk under 30. Og det er utroligt svært at fungere, hvorfor fanden der skulle være forskel på, om man er over eller under 30. Så det skal forankres i en ny lov, som skal stemmes ind her i løbet af december. Jeg har ikke kigget det. Jeg tror nok, det ligger et eller andet sted inde på Folketingets hjemmeside allerede. Altså den version af det, der har været til sådan noget forbehandling. Men jeg har ved, at der er flere folk, der ligesom har også nogle jurister, som skattejurister, som siger, at de har svært ved at forstå det der. Og at det godt kunne ligne et forsøg på bare at trække tid. Altså at den nye praksis med den her 30-års regel, den formentlig også i virkeligheden er ulovlig. Det er bare ikke blevet prøvet retsligt endnu, og derfor så er det ikke ligesom, så er det ikke sådan de facto ulovligt endnu. Fordi man gerne vil friholde de unge. Og det er selvfølgelig prisværdigt nok, men det gør bare forretningen utrolig bøvlet. Fordi at de fleste fitnessudbydere, de kommer til at skulle have flere forskellige medlemskaber.
Mm-hmm.
Så man går fra en ung-ish medlemskabsversion til en gammel-ish medlemskabsversion,
ja,
med forskellige momsregler. Og så kommer man til at skulle have split moms til sine forretninger. Og det er bare for sådan regnskabsmæssigt meget, meget mere bøvlet. Altså, og man er forpligtet til at opkræve den der moms. Og man må ikke lade være. Så der er ikke, altså der er ikke nogen... Ja.
Man kan ikke æde den selv som virksomhed og sige, så æder vi.
Nej. Jeg er relativt, det blev der spurgt om til nogle af de der møder hos skat. Altså, og der synes jeg, at som jeg opfattede svaret, de siger, at der er man simpelthen forpligtet til at gøre det. Så det er virkelig fjollet. Ja. Så det er den ene ting. Og det er nu, altså loven, den lov, der skal handle om det der 30-års, den der 30-års regel, den kommer jo så ud her i december på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke, hvornår Folketinget går på juleferie. Må ikke de gør det den, nu skal jeg lige regne, 17. 19. eller sådan noget.
Er de overhovedet kommet tilbage fra sommerferie?
Nice. ja. Okay, og så i forbindelse med udrulningen af det, så har specielt SMB Danmark har jo været aktiv i forbindelse med det her med at få indført det her motionsfradrag, som selvfølgelig er bedre end ingenting. Så motionsfradrag, det er heller ikke forankret i lov endnu. Det bliver som sagt, som det ser ud nu, først behandlet og slutbehandlet i marts. Men det er meningen, at det skal være et ligningsmæssigt fradrag, ligesom håndværkerfradraget eller servicefradraget. Så altså, man får et beløb, man kan skrive på sin selvangivelse, som man kan modregne. Og som det ser ud nu, det beløb, der er foreslået, det er 1750 kroner. Og det svarer til det, som skat kalder en skatteværdi på ca. 450 kroner. Og til de her møder i skat, der sad de jo så og snakkede om, hvor meget de troede, at fitnesscentrene de skulle øge deres priser. Og der sagde de sådan noget, 5-10%. Og det har jeg noget at sige om. men lige før jeg gør det, så altså de har beregnet, at der vil komme, jeg kan ikke huske det præcis tal, 250-60 millioner ind på moms, ekstra moms fra personlig træning og holdtræning. Mm-hmm. Og det vil de så sende ud igen til befolkningen i form af det her fradrag. Og for det første, så vil jeg gerne vide, hvor det der estimat, de 200 eller andet, cirka 50 millioner, hvor det kommer fra.
Ja.
Altså, i PT Danmark, vi aner ikke, hvor mange personlige trænere, der er i Danmark. Det burde vi virkelig vide. Altså, men det er jo, problemet er, at der er folk engageret som selvstændige, indlejere, lønmodtagere, der er deltid og
foreninger.
Folk kalder det noget andet, og der er noget i foreninger og sådan noget. Det er virkelig sådan en uorganiseret branche, ikke? Det er noget, som vi håber på at skabe mere klarhed over i løbet af det næste år. Men, Altså, hvis vi ikke ved det, hvordan fanden skulle regeringen så vide det, ikke? Og det er jo ikke fordi, at SATS og PureDiem og sådan noget, de bare vælter deres data ud over det hele, så de fortæller, hvor mange hold, der bliver kørt i deres... Altså sådan... Nå. Så der er noget der. Og jeg synes, altså det tal skulle så betyde, at danskerne bruger i gennemsnit cirka 1 milliard på personlig træning og holdtræning om året. Og det tror jeg nok, jeg synes virker lavt.
Lavt?
Ja. Altså, men igen, det er jo enormt, det er jo et skyggetal. Der er jo ikke nogen, der ved, hvad det tal i virkeligheden er. Altså.
Jeg prøver bare med mit 0-0 i matematik fra folkeskolen lige at regne ud, hvor meget en hver dansker i gennemsnit så vil bruge på personlig træning.
Jo, men prøv at tænke på altså sådan, den slags center, alle CrossFit-bokser, hvor der kun er holdtræning, de vil jo, eller hvor der næsten kun er holdtræning, ikke? Det var jo alle sådan nogle medlemskaber. Det er alt, hvad der alt i alt bliver brugt.
Ja. De ligger jo gerne på en 700-800-900 kroner, de der centre der.
Altså, jeg kan sagtens tage fejl. Det er ikke sådan. Men altså, der er jo også, der bliver solgt masser af personlige træningsforløb til 50.000 kroner, ikke? Altså,
jo. Det kan sgu godt være, at det ikke er helt ved siden af, faktisk.
Altså, jeg ved det ikke. Jeg kunne godt tro, at det er den lave ende. Men det er, hvad det er. Altså, det kan godt være, altså, det er formentlig ikke forkert med en faktor 5 eller sådan noget. Men altså, jeg kunne godt synes, det er den lave ende. Og hvilket de øvrigt med al tydelighed understreger, at branchen er bedre til at, skal være bedre til at have data på, hvad der sker i branchen. Og det er jo, og det har DFO heller ikke. Altså, hvad kan man sige, det er jo dem, der har været de store, sådan for så vidt angår en politisk interessevaretagelse i fitnessbranchen. Og de har heller ikke været særlig gode til ligesom, at dokumentere, hvad er der i branchen. Som PT Danmark, der er vi jo ligesom sådan nogle små, de nye drenge i klassen, og vi skal først til at tage hul på det nu, altså sådan, og det bliver så specifikt for holdtræning, altså, eller undskyld, specifikt på personlig træning og småholdstræning. Så der er noget der. Godt, fra personlig træningsperspektiv, så det her med fradraget er ikke en vildt god løsning. Så man for at skulle tage hul på det, så skal vi snakke lidt om det her med, hvor stor den prisstigning, der kommer, skal være. Fordi at det er jo kun personlig træning og holdtræning, der bliver momspålagt, mens selvtræning hele tiden har været momspålagt. Så almindelige fitnessmedlemskaber, de har fungeret sådan, at der har været sådan en slags splitmoms på købet, så der har været sådan et estimat af, at det her medlemskab, det svarer til 50% selvtræning og 50% holdtræning eller sådan et eller andet. Så det er de fleste sådan større fitnesscenter, de har kørt med sådan noget der. Så hvad kan man sige, der er de ting, der afgør, hvor stor en del af, hvor meget man bliver påvirket, det er, hvor stor en del af den aktivitet, man har haft i sin bæks i forvejen, har været momset, eller momsfri, altså eller, hvordan har balancen mellem det været. Det er den ene ting. Altså hvis du for eksempel har en CrossFit-box, hvor der vitterligt kun har været hold, så har der været nul moms på det hele, og så får du bare jogget pæden helt i bunden lige første hug, og så vil det også være for mange personer, de fleste personlige trænere. Ikke?
Ja.
Så det kræver det selvfølgelig, at man skal øge prisen en del. Når man på ydelser, der ikke er momset, der skal man betale en anden afgift, der hedder lønsumsafgift. Og den kan, der findes flere versioner af lønsumsafgift, afhængig af, om man har enkeltmandsfirma, eller om man har ansatte og sådan noget. Men for et enkeltmandsfirma, så vil lønsumsafgiften typisk være på omkring 4%, og hvis man har ansatte, så vil det være sådan noget 6-8%, som jeg lige husker det. Så der har været en eller anden form for afgift i forvejen, bare så folk er med. Så ligesom det der med, hvordan har fordelingen mellem ikke-momset og momset aktiviteter været før, det er den ene ting, og så den anden ting er, hvor meget købsmoms man har haft i sin virksomhed. Fordi at hvis man har haft en virksomhed, hvor man har slet ikke haft nogen moms på ens indtægt, så kan man heller ikke få lov til at trække, så kan man ikke få lov til at refundere købsmomsen. Men det begynder man jo så at kunne, når der begynder at være moms på de penge, der kommer ind i butikken. Så det vil sige, at nogle af de penge, der kommer ind i moms, kan man så bruge til at betale altså de ydelser, som man har købt, der har været momset. Og der begynder det at blive interessant, fordi... rigtig mange fitnesscentre, de har jo en økonomi, der ligesom er baseret på det her. Der har man fået forhandlet huslejeaftaler, hvor huslejen er momsfri. Mens at leasingen på træningsgrej, det vil typisk være momset. Så et almindeligt dansk fitnesscenter kan jo sagtens have en maskinpark til 2-3 millioner, og det er typisk noget, man finansierer gennem leasingaftaler. Så der vil være en betragtelig moms der, ikke? Men ofte så vil der ikke være moms på huslejen. Nogle steder vil der være moms på huslejen. Og generelt, altså man kan sige, jo flere sådan andre aktiviteter du har, der ligesom er moms på, ikke? Jo mindre vil det komme til at betyde. Så hvor meget altså det kan godt være, at det passer, at et stort fitnesscenter, hvor de fleste af aktiviteterne er selvtræning, og hvor der er vending machines med whatever, altså protein shakes og alt sådan noget. Altså hvor der sker alt muligt andet. Det kan godt være, at de kun er nødt til at hæve prisen med 5-10%. Det kan godt være. Men hvis man er en indlejer, altså så personlige trænere, de er ligesom oftest organiseret enten som lønmodtager, cirka en tredjedel, og så er det indlejer, hvor man finder sine egne kunder, men man lejer sig ind hos et andet sted, hvor der er træningsfaciliteter. Eller også er det folk, der ligesom har deres eget studio, hvor de har deres eget lille gym, og måske har de også ansatte i virkeligheden der. Og hvis man har haft sådan en mindre indlejer, personlig træningsbiks, så vil det typisk være, alt ens personlige træning har været momsfrit, hvor det hele skal momses nu, ikke? Og hvor man ikke har særlig store udgifter til udstyr og lokaler og sådan noget, ikke? Og de vil skulle sende næsten hele regningen videre. Så det vil være sådan noget 20%-ish.
Ja.
Altså, fordi man slipper sig selvfølgelig for lønsumsafgift, man skal til at betale moms i stedet for, ikke? Så det er sådan, det værste case scenario er, det er ligesom, at du har, som der er mange CrossFit-bokse også, som har momsfri huslejer, og udstyrs, man bruger, altså et CrossFit-boks har jo ikke nær så meget, mange udgifter til udstyr som et almindeligt fitnesscenter, fordi du kan jo kraftedeme med købe 10 stænger og 300 kilo plader for den samme pris som en leg extension-maskine, mere eller mindre, ikke? Og de har jo næsten kun holdaktiviteter. Så der er mange CrossFit-bokser, der bliver ramt rigtig hårdt også. Så det er ligesom bare for at italesætte, hvorfor at der er forskel på, hvor meget man skal hæve priserne, og måske også, hvordan fordeler man prisstigningen mellem de momsede produkter og under 30 produkterne også. Altså, så det er bare for at italesætte, ligesom, at der er forskel. Men dem, der vil blive ramt hårdest, dem, der vil typisk være nødt til at hæve deres pris mest, det vil være selvstændige personlige trænere og bokse eller træningscenter, hvor der primært var holdtræningsaktiviteter. Men så dem, der vil have behov for, det mindste behov for at hæve prisen, eller behov for at hæve prisen mindst, det vil være altså fitnesscenter, hvor der er alle mulige andre aktiviteter.
Ja.
Bare så der er ligesom, så det er, der er styr på det. Og det leder mig lidt frem til sådan noget med det her med, altså, og hvad hedder det, typisk de store fitnesscenter, de vil allerede have den her splitmoms-problematik til at starte med. De er vant til at have regnskaber med split moms. Mens at altså CrossFit-bokser og personlige trænere, det er ikke sikkert, at de har haft split moms regnskaber til at starte med. Så der kommer ligesom en øget regnskabsbyrde der. Godt så. Så når fradraget kommer, det er jo så meningen, ligesom, at man kan bruge det til at trække udgifter til fitnessmedlemskaber fra og fitnessydelser, man har købt. Men det er jo ikke kun på momsen. Det er jo på hele beløbet. Så hvis du har en ydelse, som der i virkeligheden kun har været, hvor der kun er, nu skal jeg så formulere det rigtigt, hvis det er et fitnessmedlemskab, hvor det i virkeligheden kun er en ret lille del af den ydelse, man har betalt for, der har været momset til at starte med, den kan du trække lige så meget fra, som du kan på et personligt træningsting. Og det gør jo, at i praksis, og udover det, så beløbet også latter lidt lavt, ikke? Fordi når man køber et personligt træningsforløb, altså det er selvfølgelig flere penge, altså det er det, men det er jo ikke usædvanligt at bruge 20.000 om året. Hvis man er en, der køber personlig træning og går op i det, så er det ikke usædvanligt at bruge 20.000 om året på det.
Nej,
overhovedet. Ikke. Og jo, det mener jeg sagtens kan være, det kan sagtens være en rimelig og god investering. Altså det, for mange mennesker er det. Det er ikke sådan en, det vi støtter på flere gange i den her debat, at der er nogen, der sådan fnyser af os, fordi de ansættes som en luksusydelse og sådan noget. Altså, men det er de samme folk, som gerne vil bruge 30.000 på en ny ladestander til deres Tesla ude i fucking Herning, ikke? Altså, men løsningen med fradraget kommer til at betyde, at de penge, der kommer ind på moms fra personlig træning og holdtræningsaktiviteter, de bliver brugt til at kunne fradrage i højere grad over på almindelige fitnessmedlemskaber. Så det kommer til at flytte penge fra de ydelser, der bliver hårdest ramt, til nogle af de ydelser, der bliver mindst hårdt ramt.
Mm.
Så den der idé om, at man gerne vil kompensere forbrugerne en til en, det passer simpelthen ikke. Det kommer til at betyde, at man med fradraget, der flytter man penge, altså indtægterne på moms fra personlig træning og holdtræningsydelser, bliver brugt til at finansiere fradraget på fitnessmedlemskaber. Og hvis man sådan skal kigge på retfærdigheden i det, og det er ikke for bare at tude, altså, det er jo, at der er jo ikke særlig mange personlige trænerbikset, der er gode forretninger. Dem er der kun ganske, ganske få af. Altså, de største skuldre og de større aktører, det er Sats og Puredium og sådan nogen. Altså, de er klart bedre stillet i alt det her, end små personlige trænere er. Så det er rigtig ærgerligt, at man ikke har kunne... Jeg kan ikke lige selv komme på, hvad en rigtig god løsning skulle have været, nødvendigvis. Altså, udover den løsning, vi sådan arbejder med politisk nu, men... altså før, i virkeligheden, før styresignalet kom, der havde syslet vi lidt med en idé, der egentlig var sådan, at jeg kan måske godt forstå, at gå på holdtræning, hvor der er 20 mennesker på et spinninghold, eller 30, whatever, crossfit-hold, jeg kan måske godt forstå, at man ikke synes, det tæller som undervisning. Jeg vil bedre kunne forstå, at personlig træning med en-til-en vejledning, opfølgning og sådan noget, det ville jeg bedre kunne forstå, man kaldte undervisning. Og, altså, og før styresignalet kom, der var det egentlig også en af de sådan spor, som vi påtænkte i PT Danmark og efterfølge. Men da styresignalet så kom ud, så var den helt lukket, den der, på grund af den formulering, der var. Så styresignalet indskærper jo rammerne meget snævert for, for hvordan man må tolke undervisning, og det påvirker en masse forskellige ting. Aftenskoleundervisning, fitness... whatever, ikke? Man sørger for, at fitnessaktiviteter i foreningsregi, det tæller statister, det bliver betragtet som folkeoplysende, så der kan man bruge den her kultur- og momsfritagelse, der er.
Det tror jeg blandt andet, udover i SAT, så er jeg jo også ude i Hvidovre Atletik og Motion,
ja, ja.
Hvor vi har en CrossFit-afdeling. Ja. Jeg er ret sikker på, at den fortsætter med at være fritaget.
Ja, men det gør det. Altså, ja. I forenings træning, og altså... Da Morten Bostad var direktør i DFO, han brugte jo en del krudt på det her med at snakke om konkurrenceforvridende vilkår imellem foreningsfitness og den kommercielle fitnesssektor. Og Idrættens Analyseinstitut, de lavede jo sådan en rapport, hvor de sådan nogenlunde godt gjorde, at det ikke, altså det så ikke ud til at være sådan en virkelig, altså det så ikke ud til at være virkelig konkurrenceforvridende. Men når man lige kaster sådan 25% moms oven i hatten, så begynder det i hvert fald at skabe en situation, hvor det i væsentlig højere grad ligner noget, der kan være konkurrenceforvridende. Fordi der er jo masser af foreningsfitnesscentre, som leverer en ydelse, der er fuldstændig magen til det, du kan købe i en... Altså, og der er jo endda nogen af dem, der sælger personlig træning også, faktisk. Og så begynder det lidt mere at ligne noget, der er konkurrenceforvridende. Altså, jeg har alt muligt... Jeg har en kæmpe fidus til det danske foreningsliv og sådan noget, og det kan alle mulige gode ting, men det kunne godt være, at der var et eller andet der, som man skulle kigge på en eller anden måde, fordi der er noget, der ser lidt mærkeligt ud.
Ja. Er der en forskel på, hvornår noget er konkurrenceforvridende, og hvornår den ene aktør bare har en fordel, som er en ærlig fordel?
Altså, som man ligger på en bedre adresse, eller...
Præcis. Ja, eller for eksempel som i, at for eksempel om det er konkurrenceforvridende, hvis du tilbyder personlig træning gennem en forening, hvor du i virkeligheden kan gøre det billigere, men det er jo ikke fordi, at du som sådan har gjort noget forkert, du har bare nogle federe vilkår.
Det er faktisk et virkelig godt spørgsmål, og jeg kan ikke svare på det.
Mm.
Ja, det er faktisk et virkelig godt spørgsmål. Altså fordi vi har i PT Danmark, der har vi jo nogle medlemmer fra provinsen, der oplever det der i ret høj grad. Ja, det er et godt spørgsmål. Det må vi kigge på.
Det må vi kigge på.
Den er noteret. Ja, vi har snakket med forudfakturering allerede i virkeligheden. Den kom ind som en case fra højre af. Så er det her med, altså, så noget af det, når man, og i forhold til det med, hvordan man håndterer det med prisstigningen, så var der jo nogle af vores kvikke medlemmer, der, altså fordi der er mange folk, der var det meget tvivl om, hvor meget skal man hæve prisen. Fordi når man hæver prisen, så mister man også nogle kunder. Skal man så hæve den ekstra for at, altså, det er svært det der. Der var jo en del af vores medlemmer, der gjorde det, at de simpelthen prøvede at modellere for i års regnskab, som om der, altså de puttede moms på, for at så se, hvor mange penge ville der ligesom være tilbage, ikke? Og så retrospektivt, ligesom, hvor meget skulle man have øget priserne for, at man stadigvæk kunne trække den samme mængde penge ud. Men det er jo så uden sådan såkaldte dynamiske effekter, altså uden højde for udmeldinger og sådan noget, ikke?
Ja, og sådan, men folkets opførsel på markedet, når det ligesom kommer i praksis.
Og det er jo det fænomen, der hedder priselasticitet, som jeg har... Altså jeg er jo sådan en, der sidder og studerer ting patologisk... Og jeg har siddet og læst...
Don't say.
Jeg har siddet og kigget på sådan nogle... Altså, fordi normalt, så er det sådan noget fysiologi noget, men det sidste stykke tid, så er det sådan nogle skatteretskendelser og forskning i priselasticitet og sådan noget. Der er næsten ikke lavet noget forskning på priselasticitet i forbindelse med køb af personlig træning. Der er faktisk, jeg tror, der er et studie eller sådan noget, hvor det er undersøgt i en eller anden grad. Og ellers har det primært været sådan noget foreningstræningsydelser, det er undersøgt i forbindelse med. Så der, man, der er utroligt dårligt videnskabeligt eller, sådan, eller dokumentationsgrundlag for at komme med kvalificeret gæt på, hvor mange skal man regne med at melde sig ud. Jeg har lige hørt, altså vi er jo i gang med at krasse cases ind for vores medlemmer til at stille op til medieting, fordi der er flere journalister, der har adspurgt. En af dem, der lige har skrevet her i dag, har fortalt, at hun har 6 ud af 32, der har meldt sig ud af hendes studio. Altså den er dyr.
Den er dyr?
Det er spicy. Altså, det er jo virkelig sådan noget, der gør
en forskel. Den femtedel?
Ja. Det er ikke så rart. Altså, om det er repræsentativt, I wouldn't fucking know. Altså, fordi der er jo forskellige grader af prissensitivitet i forskellige populationer og sådan noget. Er det Hellerup, eller er det Klampenborg, eller er det Tostrup, eller sådan. Altså, der er nogle ting der, ikke? Men det så mange af dem, altså folk har rullet de prisændringer ud, de nogle gange har. Jeg vil gætte på, at mange af aktørerne vil komme med sådan en prisjustering igen inden sommerferien. Når det første chok, hvor folk har meldt sig ud, det er overstået, og folk de begyndte at melde sig ind igen, så vil jeg tro, der kommer en ny prisjustering. Og jeg ved...
Op eller ned?
Pas. Okay. Altså i forhold til, altså om deres gæt på, hvor mange der har meldt sig ud, har været rigtigt, ikke? Jeg ved, at det, altså DFO, det har de jo sagt, at det, som de ligesom sigter efter i det her, det der er deres play eller spiel i alt det her, det er, at de vil arbejde for at få et større fradrag. Som selvfølgelig også, altså det ligger jo til højre skøjten, det giver mening. Altså, men selv hvis fradraget bliver dobbelt så stort, så ud fra perspektivet af personlig træning, er det stadigvæk sådan lidt, ja, jo, ja, nej, det, ellers tak, eller sådan, det er næsten ligegyldigt, ikke?
Ja.
Men i forhold til et medlemskab af Sats eller Puredium, der stiger, I don't know, 10-15%, altså, så der giver det faktisk mening, ikke?
Jo. Jeg har da også tænkt, altså nu, som vi startede med at sige, så stiger jeg, mine priser stiger slet ikke lige så meget, som jeg havde troet.
Har du selv indflydelse på det egentlig?
Nej.
Det er bare pakker, som de definerer.
På en måde. I Sats, der har man jo sådan en anciennitetssystem, med hvilket level du er på.
Jo.
Og jeg er på level 2.
Får man så bælter eller hatte eller sådan noget, så man kan ligesom vise, hvad level man har?
Du får bare en hånder af Mathias. Altså.
Modtaget.
Nu har jeg så sagt ud af det åbne, så nu er han forpligtet.
Er det med grus, er det med grus honning eller glid?
Det er med grus. Det er fordi, han har store hænder. Ja. Hvad hedder det? Og jeg startede på level 2. Og kan jo godt regne ud, at jeg kunne godt svinge mig op på level 3, men så stiger mine priser også. Og skal man i virkeligheden gøre det i samme moment, som markedets priser alligevel stiger. Men jeg havde faktisk overvejet...
Og den kan man vende om også, den der, det er svært.
Ja, lige præcis, ikke? men jeg havde faktisk overvejet, og det her den bliver en lille smule... Jeg havde faktisk overvejet at spørge, om jeg måtte gå ned på level 1, fordi så bliver jeg nogenlunde på de samme priser. Min timeløn falder nemlig ikke sådan vildt meget.
Nej.
Og mine priser bliver næsten de samme, fordi det canceler hinanden ud.
Ja.
Altså momsen og det at gå ned i level, ikke?
Ja.
Det er en løsning, jeg alvorligt har overvejet.
Det er meget, der er meget, der er sådan noget spilteori igennem det der, ikke?
Det er der virkelig.
Det er meget sjovt. Huh.
Så hvis de kommer med kontraangreb, så kommer jeg med højt offside-linje.
Ja, eller så må du, hov, det er min tvilling, Pona. Han vil gerne starte som personlig træner på level 1.
Vi ligner hinanden.
Ja, han ligner hinanden utrolig meget.
Ja. Så, men jeg tænker mere, min personlige frygt har mere været det her med, hvordan det rammer altså de forskellige segmenter af kunder.
Ja, ja.
At det socialt rammer skævt.
Det gør det ikke. Men det gør, jeg, det gør afgifter og sådan noget jo altid.
Ja, ja. Men jeg glæder mig. Jeg er interesseret i at se, hvor høj grad, fordi at jeg har både klienter, som har købt 50, en pakke på 50 sessioner, som om det var en cheeseburger fra McDonald's, og så har jeg købt nogen, som lige præcis har kunne skrave sammen til at se mig hver anden uge. Ikke?
Jo.
Og der er jo nok nogen, som vil tænke, jamen om ydelsen koster 2800 eller 3100, det er skide ligegyldigt. Ja. Og så er der for nogen, hvor det gør forskellen, ikke?
Jo.
Ja.
Ja. Ja. Og det bliver spændende at se, hvordan det ruller sig ud. Ja. I øvrigt, apropos det der med differentieret moms, altså jeg har jo snakket med flere, der har drevet Bix i andre lande, som er sådan lidt misundelige på Danmark, at det er så dejligt simpelt, det der momssystem.
Spanien er jo store på differentieret moms.
Jeg tror, Danmark er det eneste land helt uden differentieret moms.
Nå, okay, sygt.
Altså, så er det bare forskellige takster. Jeg tror nok, jeg tror faktisk, at Danmark er det eneste land, der er helt uden differentieret moms. Så kan man diskutere, om man synes, det der kunst er moms tæller som sådan noget, eller ej, men fuck det. Ja, altså dem, der har differentieret momsrater på træning, der er det jo sådan noget fra 6-11% eller sådan et eller andet.
Ja.
Og det er jo også grunden, man har jo haft differentieret moms på træning hele tiden i Sverige, som jeg husker det. Så det er også derfor, altså det er jo en meget sådan specifik dansk ting, fordi vi ligesom ikke har differentieret moms til at håndtere det. Altså jeg tror som sagt på, at differentieret moms bliver en virkelighed inden for nogle få år, eller en overskuelig årrække, men jeg tror bare ikke, at det er noget, man kan rulle ud nu. I øvrigt, sjovt nok, jeg har siddet og undersøgt det der også. Dansk Folkeparti har jo stillet en række udvalgs- og paragraf 20-spørgsmål om differentieret moms på det seneste. Så Moderaterne, som jeg kan godt tage fejl, jeg mener, at Moderaterne, de har åbnet ballet for det her med differentieret moms, men de er for små til, at de ligesom kan bestemme noget selv. Og jeg tror nok, at Dansk Folkeparti også har faktisk. Men det spøjse er, at den grunden til, at Dansk Folkeparti har åbnet det, det er igen det fødevareområdet. Fordi man gerne vil have en differentiering af fødevarepriser.
Ja.
Og man kan formentlig også påvirke sådan noget sundhedsadfærd gennem det. Ikke? Så det er sådan en uventet ally, hvis man er tilhænger af det her med differentieret moms. Altså, jeg tror ikke, der var mange, der har tænkt, at det var Dansk Folkeparti sådan, og fødevareområdet, der sådan skulle være allieret i den del af det. Altså,
jeg kan jo godt høre på det. Jeg er jo til bords med den der onkel, jeg ikke har lyst til at være til bords med.
Altså. Ja, du er not stare, hvad fanden er det? Du er not stare into the darkness, eller et eller andet. Ja, det er sådan, det er. Men, og nu har jeg jo sådan hintet, kælet lidt for det noget tid, fordi jeg vil jo gerne fortælle om det her projekt, som den måde, det, som vi tænker, er det bedste play i PT Danmark. Og den helt korte indflyvning til det er jo, at vi har jo kigget på den ordning, som de alternative behandlere har i Danmark. Og som der vil give rigtig god mening at have en ordning, der minder om den til de personlige trænere. Og den består sådan af to forskellige ben. Den ene det er, at der findes en registreringsordning til alternative behandlere, som fungerer sådan, at man som brancheorganisation for en eller anden form for alternativ behandling, så kan man blive registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis man lever op til nogle forskellige betingelser. Man skal være 2 år gammel som forening, og have mindst 30 medlemmer, der er klar til at blive registreret og opfylder kravene til det. Man skal have et professional charter, der beskriver sådan en god, hvad synes vi, hvordan må man levere de her ydelser på en god, forsvarlig måde. Man skal have et klageorgan, så når man registrerer medlemmer, hvis der så er utilfredse forbrugere, og man kan se, at der har været et medlem, der har ageret ud over overensstemmelse med det her professional charter, man har lavet, så kan man inddrage deres registrering. Og så skal man selvfølgelig kunne registrere medlemmer. Og det, der ligger i registreringen, det er, at man skal godkende deres uddannelsesbeviser. Mange af de der eksisterende alternative behandlerforbund, der er, de fungerer på den måde, at de egentlig repræsenterer en bestemt uddannelse. Altså sådan en bestemt zoneterapeut eller whatever, et eller andet uddannelse. Og så ligesom der er et tilknytningsforhold mellem selve uddannelsen og brancheorganisationen, så er det jo meget let det der, ikke?
Jo.
Og så fungerer det sådan, at Styrelsen for Patientsikkerhed kigger brancheforeningen over skulderen, sådan, altså de følger ligesom op på, om brancheforeningen rent faktisk har styr, altså gør deres arbejde i forbindelse med at dokumentere den her uddannelse hos dem. Og der skal man have 660 timers uddannelse i øvrigt. Der er også et krav om, at det er en del af det, at der er begrænset journalpligt, når man har klienter, det står også der i. Og det er jo sådan, og bare en begrænset journalpligt betyder, at man skal have nedfældet på papir, hvad det er, man har sagt til folk, de skal gøre. Eller man skal have nedfældet kommunikationen med klienten om, ligesom, hvad skete der denne gang, hvad skal der ske i mellemtiden. Ikke? Det er det ene ben, det er den her registreringsordning. Som personlig træner, så er vi ikke sådan super glade for den der sådan affiliering med alternativ behandling. Og der er også nogle ting, som vi gerne vil have med, som ikke rigtigt hører til alternativ behandling. Så ideelt set, så vil vi gerne have en registreret personlig trænerordning, der er egentlig bare parallelt til registreret alternativ behandler, men hvor nogle af de særforhold, der er i spil omkring personlig træning, var med også. Det er ligesom det ene ben. Det andet ben, det er sådan en del af momsloven, der hedder anden egentlig sundhedspleje, som gør, at Den gør, at hvis man kan godkendes til at levere ydelser som sundhedsydelser, hvis man lever op til et, uden at have sundhedsfaglig autorisation, vil jeg mærke, hvis man kan opfylde et ydelseskrav og et uddannelseskrav. Uddannelseskravet kan man opfylde på flere forskellige måder. Man kan blandt andet opfylde det med et RAP-bevis, en registreringsbevis fra alternative behandlere, jo. Det vil så give mening, hvis man kunne det for en registreret personlig trænerordning også.
Ja.
Men man kan også gøre det med 660 timers uddannelse, som man så skulle sende til skat, og så vurdere det. Og man kan gøre det med, hvis man har en anden sundhedsfaglig autorisation i forvejen, så kan man også få det, og så kan man få en godkendelse fra Sundhedsstyrelsen, der står der, hvad det så betyder, eller hvem der fra det, det ved jeg ikke. Det er også lige meget. Og så er det sådan det med ydelseskravet, som foreskriver, at ydelsen den skal behandle eller forebygge en sygdom eller sundhedsmæssig uregelmæssighed. Og den måde, som det er beskrevet på i selve teksterne hos skat, der er det meget stringent formuleret. Som om man skal nærmest komme med en diagnose fra sin læge, og så går man gennem et eller andet, der behandler den her ting. Sagen er bare den, at sådan som det bliver forvaltet af de alternative behandlere, altså hvis du går til en zoneterapeut, så beder vedkommende der ikke om, at du skal have en journal med fra din læge, hvor der står, du har en eller anden ting. Det er sådan, at du har lidt ondt i whatever, og så masser de dig på fødderne, og så går det måske over, måske ikke. Altså, det er jo alternativ behandling, ikke?
Mm.
Så der er helt tydeligt, fordi altså, det der er med alternativ... Der er nogen af de behandlerforbund, der er under RAP-ordningen, der egentlig har en eller anden grad af evidens for. Så det er ikke alle. Der er sådan noget, ernæringsvejledning, eller sådan noget, der er sådan noget kostvejlederknald også, som egentlig, det kan måske godt noget. Who knows? Men meget af det er sådan en rigtig alternativ behandling. Og der er flere former for alternativ behandling, der i tidligere skattekendelser er godkendt til det her. Så blandt andet zoneterapi og heilpraktik, som er sådan noget tysk urte, folkemedicin, ding-dong. Og det vil sige... Der må man bare sige, at i forhold til den formulering om, at det skal behandle eller forebygge en sygdom eller sundhedsmæssig uregelmæssighed, der må man sige, at der er der en eller anden form for... Det er en meget løs tolkning, man har anlagt i den her behandling i forbindelse med alternative behandlere. Og hvis man kan lave sådan en løs tolkning der, så kunne man måske også finde en måde at have en løs tolkning på i forbindelse med personlig træning. Og det er jo sådan... Og vi har diskuteret enormt meget internt om skattejurister og også nogle politikere, det her med, hvordan får man sat det her i ramme på en eller anden måde. Fordi jeg er med på, at det er ikke al personlig træning, der er sundhedsfremmende. Altså når 16-årige Donis, han bare står og bærer store køller hos Anders Trust et eller andet sted, ikke? Det er formentlig ikke sundhedsfremmende. Mens hvis det er 35-årige Lone, der er sekretær og er ondt i ryggen, og sådan, er sådan lidt, så har det helt sikkert en sundhedsfremmende effekt. Men det er måske der, hvor den der 30-årsregel måske kan redde os i virkeligheden. Fordi langt de fleste, der er over 30 år, der køber personlig træning, der er et sundhedshensyn en meget stor del af deres motivation for at gøre det. Ikke?
Jo.
Og der er overvældende dokumentation for, at det at blive komme i bedre kondition, og det at blive stærkere, det er forbundet med bedre sundhedsoutcomes, sygdomsforekomst, alt muligt knald. Både for folk, der i forvejen er raske, og for folk, der i forvejen er syge, eller ja. Har en eller anden sygdom, ikke? Og det er jo det der ligesom det arbejde, der ligger foran os i forhold til det. Ikke? Vi vil gerne have solgt den her idé om en registreringsordning, så det skal forankres i en lov, fordi det er RAP-bekendtgørelsen allerede. Det er den ene del, og den anden del, det er, at vi vil gerne ligesom have udvidet den her adgang til anden egentlig sundhedspleje, og det skal formentlig gøres igennem sådan et styresignal, der ligesom udvider det, eller i hvert fald eller sætter rammerne for den der tolkning af det her ydelseskrav. Og så er det jo det her med de 660 timer, fordi det er jo mere uddannelse, end langt de fleste personlige trænere har. De personlige trænere, der har læst en professionsbachelor i sundhed og ernæring, eller måske har læst idræt, eller sygeplejerske, eller sådan et eller andet, de rigtig mange af dem, de vil enten kunne opfylde det, eller også vil de med relativt lidt supplering kunne gøre det. Men hvis vi jeg tror faktisk, at det lykkes, når det går igennem, så vil der også komme et udbud af efteruddannelseskurser, altså på forskellige måder, til at få suppleret det der op.
Ja.
Og jeg ser jo på det som noget, der kan... Altså det, er jo ikke, det handler jo ikke kun om, man vil være fri for at betale moms. Det er jo ikke kun det. Det er jo ikke sådan noget totalt egennyttigt noget. Det er også, at det er også en mulighed for at kvalitetssikre branchen. Altså der er både noget offentlig anerkendelse, det er som at have noget sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor der, ligesom, der er nogle af de voksne, der siger sådan, ja, det er, vi er på samme hold på en eller anden måde, ikke? Og der kommer et forbrugerbeskyttelse i kraft af sådan et klageorgan, og der kommer nogen, og der er nogen, der sætter en, man kan sætte en ramme for, hvad synes vi er en god professionel standard, fordi det er meget Wild West-agtigt nu. Og en ting, som de fleste folk ikke rigtig ved, som er fuldstændig fucking mind-boggling, det er, Når man køber ydelser, hvor man er i sådan en klient-vejleder-konstellation, hvor der er en, der er behandler eller vejleder eller sådan noget, og du er uden for sundhedssystemet, så har man stort set ingen forbrugerbeskyttelse i Danmark. Hvis du køber en whatever, en boremaskine, og den går i stykker, så får du bare en ny. Altså, eller der er en defekt på den. Hvis du går til en akupunktør, og som kommer til at prikke hul på din lunge eller et eller andet, altså sådan, så skulle du bare have vidst bedre. Fordi man har det, der hedder bonus-pater-princippet i den danske retpraksis omkring det. Ikke? Du skulle bare have vidst bedre. Og det der bonus-pater-princip, det bruger man også inden for altså områder, hvor det er fuldstændig evident, at folk ingen fucking mulighed har for at vide, om det, man får, det er godt eller skidt. Altså, og det er jo bare sådan en retspraksis i Danmark, som man har valgt, som jo er fuldstændig modsat den i USA, hvor man har meget, meget voldsomme liability-regler omkring alt muligt, ikke? Hvor man kan holdes til ansvar for alt muligt. Men i Danmark, der kan man stort set ikke holdes til ansvar for noget. Så den eneste måde, man kan reelt set lave en forbrugerbeskyttelse der, det er gennem et brancheforankret initiativ, om hvor man har nogle definitioner. Det er sådan her, vi leverer de her ydelser. Ligesom håndværkerforbund, der har forskrifter for, hvordan man bygger huse og alle sådan nogle ting, ikke? Altså, eller hvad en god praksis som læge eller som advokat er. Det er fuldstændig det samme. Og det var enormt svært at få de personlige trænere med på, at det er en god idé, at man ligesom bliver enige om at have sådan nogle rammer. Fordi at folk, der er mange folk, der ser det som en indskrænkning, en begrænsning af deres forretningspraksis, og de bryder sig ikke om, at der er nogen, der skal komme og fortælle dem om, hvad man... Altså, og det kan jeg... Altså, det er selvfølgelig også træls. Men jeg tror ligesom bare, at nu er det nok ved at være nødvendigt. Altså, og det kan så blive, hvad kan man sige, det, at det så kan bruges til måske at animere folk, altså det ved, at det, at udsigten til momspålæggelsen kan ligesom bruges folk til at animere folk til at gå hen mod det her, ikke? Så det er simpelthen vores play i det her.
Mm.
Og det interessante bliver, hvor mange personlige trænere man kan få med. Altså igen, 660 timer er markant flere timer, end der er på de fleste personlige træneruddannelser. De er vel på omkring 200 timer eller sådan noget. Det er måske endda højsat nu.
Det er højsat. Min ligger på 250-280.
Okay.
Den stil.
Ja.
Men det er en af de længerevarende.
Ja. Og det er jo sådan, altså siden Fitness World i sin tid kom på markedet, der har man jo konkurreret utrolig meget på pris på det danske fitnessmarked. Og det har jo haft en afsmitning på overalt i markedet, blandt andet på personlige træneruddannelser. Og det er helt tydeligt, der har været lidt sådan en konkurrence om, hvordan kunne man gøre dem billigere og billigere. Og noget af det, man gør for at gøre dem billigere og billigere, det er at klemme dem ned i tid. Og når man er helt nede på sådan noget med 200 timer, så virker det faktisk kun, hvis folk kommer med en ret stor forhåndsviden. Du kan ikke vide noget om træning og tage et kursus på 200 timer og være udrustet til at arbejde med personlig træning. Og det er noget lort, fordi det, altså, hvad som er alle de forkerte ting, som folk de kommer med sig ind på sådan en... Altså, kan man være sikker på, hvor pillet det ud af folk på 250 timer? Det tror jeg ikke, man kan. Altså. Så jeg håber lidt på, at det også kan animere den del af branchen til ligesom, at man laver nogle lidt mere omfangsrige uddannelser igen. Der har været flere antræk til at gøre det tidligere i Danmark, men det har simpelthen været for svært, fordi at den standard, man har brugt til at vide, om man var kvalificeret, det var den her EREP-standard, som er sådan en EU-ratificeret personlig trænerstandard.
Som ingen, apropos nu ved, altså som ingen gym-managers går op i at se overhovedet.
Nej.
Der, du bruger den aldrig.
Nej, men formelt set, så er det et krav for at blive
arbejdet. Ja, 100, helt klart.
Men den er bare ikke rigtig det papir værd, som den er skrevet på, fordi at uddannelsesstandarderne for de forskellige uddannelser er vildt forskellige. Altså, og igen, den går enormt meget. Det spøjser er, vi har tidligere lænet os i PT Danmark, lænet os op på det der EREPS 4 framework. Vi vil gerne lave sådan en fast track certificering. Fordi der er jo mange folk, der har andre uddannelser, eller bare er enormt erfarne, eller har læst idræt eller sådan noget. Kunne vi ikke bare lave sådan en eksamen, ja, hvor vi stiller alle spørgsmålene, det hele, og nogle cases og noget, altså, og så sender dem, så kunne man, nej, det må man ikke, fordi man skal ligesom gennem uddannelsen, det er et krav fra den europæiske brancheorganisation, der står bag, ikke? Så de vil ligesom have, at det er krav, man skal have timerne.
Ja.
Men hvis uddannelserne er blevet af en natur, sådan så, at man på de timer, der er, rent faktisk ikke kan få kompetencerne, det kan man kun, hvis man har 400 timers erfaring fra sit private virke, som trænende før, altså det, der er noget, der ikke hænger sammen. Det er enormt ærgerligt, fordi selvfølgelig ville det give enormt god mening at have sådan en fælles europæisk framework, men det er den måde, som det kommer til at fungere på nu med det der EREP-system, er desværre bare ikke særlig god.
Altså, der må der også være andre eksempler på, at du kan optjene anciennitet inden for et fag på andre måder end at tage uddannelse.
Det er bare vildt svært at dokumentere.
Okay.
Altså, det er der formentlig, altså, men det er bare enormt svært at dokumentere.
Ja.
Ja. Så men, altså nu, min kone hun går på sådan en psykoterapeutuddannelse, som jeg tror nok, der er nogle psykoterapeuter, der bruger RAP-ordningen også.
Mm.
De har en del undervisning, der kaldes selvreflektion, hvor man tager client cases med ind og præsenterer dem, og så snakker man, hvordan håndterer man den her case. Og det tæller som undervisning. Det er en form for undervisning, altså case-arbejde, som sagtens kunne, altså hvis man skulle lave noget efteruddannelse for at fylde nogle timer ud, det ville være en måde, man altså relativt billigt kunne lave mange timer på, hvor det rent faktisk var noget, der kunne skabe en værdi for træner. Ikke? Altså det er ikke kun for at tanke timer på. Man kunne lave noget, der oftest mangler på uddannelserne, som har en reel værdi for det uddannede, og som man kan lave som kursus, hvor det kan give mange timer, uden at det, altså fordi det kræver sindssygt meget arbejde at forberede undervisningsmateriale. Ikke? Altså, som et eksempel, altså, der er nogle altså, der vil komme, hvis det lykkes, når det lykkes det her, så vil der komme sådan en underskov af ekstra kurser til at supplere timer op. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Ja.
Mm.
Og i øvrigt, så er der jo flere, flere andre uddannelser, der ligesom er inden for sundhedsrummet, men som ikke er autorisation, som er interesseret i det her også.
Altså interesseret i...
I det her, ligesom at... altså, vi snakker... Altså, for eksempel, så professionsbachelor i sundhed- og ernæringsuddannelsen, der er det jo kun de kliniske diætister, der har sådan noget... Og de har jo ikke engang... Jeg kan ikke engang huske, om de har rigtig autorisation. Altså, det der er et andet egentlig sundhedspleje, det er jo lidt sådan en slags light-version af sådan noget autorisation noget, ikke?
Jo.
Psykomotoriske terapeuter, det der hedder afspændingspædagoger først, de er også interesseret i det her. Så vi håber lidt på, at man kan få sparket en dør ind, ikke, som går udenom de alternative behandlere. Og endelig, hvis det slet ikke kan lade sig gøre at lave en parallel registreringsordning til personlige træner, så kan vi også godt bruge den der RAP-ordning.
Ja.
Altså, det kan man godt gøre. Vi vil helst have vores egen, fordi for eksempel noget af det, som vi gerne vil have, det er jo, at den dopingtestordning for personlige trænere. Jeg tænker ikke, at det er super relevant for alternative behandlere. Altså...
Det kommer an på, hvad du tegner som doping.
Og det er ikke kun...
Svampe. Der er mange af de, der tager svampe.
Selvfølgelig, det er rigtigt. Og det er jo ikke kun fordi, jeg personligt har egentlig ikke noget mod doping som sådan. Det er bare nødt til at komme væk fra personlig træning. Hvis du har taget masser af krudt, du må gerne lave personlig træning. Du kan bare ikke være en del af den der ordning. Hvis det skal være sådan en ægte voksen branche, voksen arbejde ting, det duer bare ikke. It's gotta go, man. Altså, og det er ikke, altså, det er ikke for at dømme nogen eller slå på nogen, men det er simpelthen ikke kompatibelt med at skulle arbejde på sådan en voksen og ansvarlig måde med folks krop og kropslighed. Inden for sådan en registreringsordning i hvert fald. Man kan sagtens lave det udenfor. Der skal folk bare fyre den af. Altså.
Og hvad er din holdning til de trænere? Ikke at det skulle ændre noget for deres registrering. De trænere, som er meget åbne omkring, at de enten har krudtet eller krutter. Som om, at det ligesom... Men jeg har jo sagt det, så jeg er en af the good guys.
Ja.
Aktiv. Jeg synes, det er noget... fucking sådan noget fucking pis.
Jeg synes, de skulle forpligte sig til, at når de engang har en dame, der gerne vil lave børn med dem, og de får problemer med at lave børn, fordi deres haletusser er halvdøde, at de skulle offentliggøre deres sædkvalitetstal. og de skulle også ligesom have, du ved, for hver femte år skulle de have målt sådan testosteronværdier og sådan noget, sådan så man kunne se, hvornår de begyndte at få testosteronmangel, fordi de har smadret deres nosser for tidligt.
Ja.
Så jeg synes, det er en lidt billig omgang, bare at sige, at nu har jeg sagt det, så er jeg home free. Altså, man snakker måske ikke, fordi de sidder jo stadigvæk i deres fucking stringer under trøje med deres Jack Dells, ikke? Og de der Jack Dells, de råber bare noget, der er meget højere, end de nogensinde kan sige med deres ord, og det er jo det, der er problemet. Og de problemer, der i virkeligheden er ved det, altså med, at ens testosteronproduktion tager skade, ens sædceller tager skade, og at man i et eller andet omfang fremskynder hjertekarsygdommen i et eller andet omfang. Det er jo sådan noget, der alle sammen først viser sig mange år efter. Folk er sgu da fucking ligeglade med, at man har fået bumser og gyno. Who the fuck cares? Altså, når man er direkte en tan.
Ja, ja.
Men det andet der, det er jo sådan noget, man først bliver ramt bag på bagkant, og det hører man aldrig om.
Ja. Var det ikke... Var det dig, der lagde et opslag op omkring levetiden?
Der er lige blevet lavet sådan et observationelt studie, hvor man har kigget på folk, der er stillet... Altså, man har kigget på alle de folk, der er stillet op i IFBB-konkurrencer, imellem 2013 og 2020.
Det er rigtigt.
Og så har man kigget på, ligesom, om de er døde, hvornår de er døde, og hvad de er døde af. Hvor man jo så har fundet, at der er nogle, de har, man har ikke sammenlignet med en baggrundsbefolkning, men de har nogle ret høje tal i sammenligning med det, man normalt ser for sådan en dødelighed. Men det interessante er, at der er kæmpe stor forskel i dødelighed med, om man har pro-card eller ej. kæmpe stor forskel i dødelighed med, mellem, om man stiller op i åben klassen, hvor de rigtige massemonstre er, og classic fysikklassen. Kæmpe forskel. Som jo, og man må antage, at deres livsstil i øvrigt er nogenlunde konstant. Så meget forskel er der sgu ikke på. Om, altså, det tyder bare på, at the mass game er virkelig, virkelig usundt.
Ja.
Altså, og det er jo, ja, hvem kælder surprise, altså hvem, ja. Men det var, nu kom, det var, nu kom vi helt off track, hvad hedder det, men jeg tror, vi har været omkring det. Har vi, er der noget, som der er glemt eller udeladt?
Nej, det tror jeg ikke. Måske sådan en, igen, nu er det journalisten, der taler, sådan en konkluderende synk, sådan, du ved, hvad tænker du, fortsætter branchen uændret? Skal den bare lige tage slaget, og så finder den måde at komme videre på? Eller vil vi generelt se en adfærdsændring?
Altså, der vil nok være en lille adfærdsændring. Der kommer sådan et chok, og så skal det justere sig ind igen.
Ja.
Altså, jeg tror, den blivende adfærdsændring, tror jeg ikke kommer til at være særlig stor.
Mm.
Heldigvis. Men altså, om det tager 3, 6 eller 12 måneder, for at justere sig, det ved jeg ikke. Det kender jeg ikke sådan nogle dynamikker godt nok til.
Og jeg troede, du ville tænke år der, tre, altså.
Ej, så lang tidshukommelse stoler jeg ikke på, mennesker har. Men altså, det kan sagtens være tale ud af min røv, det ved jeg ikke. Altså, det er uden for min, det er jo sådan noget makroøkonomiknald, som jeg ikke, det vil undre mig, hvis det var mere end et år,
ja,
faktisk. Men jeg kan sagtens, der er fejl. Og den anden ting, det er jo så, at der kommer til at være konkurser også, det er jeg sikker på.
Ja.
Og dem, der vil blive ramt, det er i særdeleshed mindre personlige trænere.
Ja.
Små studios og sådan noget, der er nogle af dem, der kommer til at bløde. Og det er selvfølgelig enormt ærgerligt. Altså, ja. Og så, jeg er jo fortrøstningsfuld med om det her projekt. Altså, jeg tror faktisk på, at det lykkes. Og så, det haster jo en lille smule, fordi at der skal jo være folketingsvalg til næste år. Senest oktober, tror jeg. September eller oktober. Og der er jo mange, der regner med, at det der folketingsvalg, det kommer lige før lige starten af sommerferien. Eller før sommerferien. Så der er også en lille smule urgency, fordi når først, hvis der skal til at komme en ny regering, så alle, vi har brugt en masse tid nu, og bruger en masse tid på at få adgang til de rigtige politiske ordfører og ministerernes særlige rådgiver, og jeg skal give dig skære. Og hvis alle kortene bliver blandet igen, så skal man jo starte fra scratch, eller ikke helt fra scratch, men altså ordførerskaberne vil nok ikke ændre sig, men ministerposterne kommer til at ændre sig i hvert fald, ikke? Og deres, de særlige rådgiver kommer til at ændre sig. Ja, altså, men jeg er fortrøstningsfuld, og jeg tror, igen, nu skal jeg sige, jeg skal vende mig til at sige, når det går igennem. Jeg tror, det bliver noget, der kan komme til at betyde noget for Sundheds Danmark. Altså, vi ved, at der er mange sundhedshuse og forsikringsselskaber og virksomheder, som der ligesom gerne vil arbejde sammen med personer, altså der er sundhedsaktører, der gerne vil arbejde sammen med personlige trænere, men de mangler et kvalitetssikringsframework og vælge, hvem de skal arbejde sammen med ud fra.
Ja.
Det vil sådan en registreringsordning kunne gøre. Og det vil også det her med, at hvis det bliver, når man er godkendt til anden egentlig sundhedspleje, det vil formentlig også betyde, at træningsydelser, der bliver solgt som en del af bruttolønspakker, altså hvor man får det som en del af sin løn, som det er nu, hvis du får personlig træning gennem en bruttolønspakke, så bliver du skattepligtig af det, fordi det er ikke en sundhedsting. Hvis det bliver godkendt som anden egentlig sundhedspleje, så ændrer det sig formentlig. Så vil man betyde, at man godt vil kunne få personlig træning som bruttolønspakker, uden man bliver skattepligtig af det.
Mm.
Og det åbner lige pludselig op for nogle af de der sådan nogle BTB-samarbejder, som kunne være noget mere interessante for personlige trænere at have. Så jeg tror ligesom også, altså, selvfølgelig er det træls, kunne man sige, hvis man står og har en almindelig personlig træneruddannelse og ikke andet, at der, nu skal man til at bruge en masse penge og tid på uddannelse. Ikke? Men der er også, jeg tror også på, at der er en kage, der kan blive større, og det kan blive en del af sundhedssystemet på en eller anden måde. Og igen, det er fuldstændig fucking mindboggling, at klinisk diætetik, altså det er en del af systemet, der er en uddannelse til det, og de har et system, altså der er jobs i hospitaler og regioner og sådan noget. Klinisk træning findes ikke. Det bruger vi ikke, det lort. Altså det er simpelthen så svært at forstå, når man tænker på, hvor stærkt et værktøj fysisk aktivitet er. Og jeg taler ikke om genoptræning for muskel- og skeletproblematikker, ligesom fysioterapeuter laver. Jeg taler om træning, der gør, at man kommer i bedre kondition og bliver stærkere. Altså det er fuldstændig sindssygt, at det ikke er bygget ind i systemet. Hvordan kan vi stange vægttabsmedicin ud til et eller andet 30.000 mennesker i måneden? Vi kan ikke anvise dem til noget træning. Det er ikke en del. Det er bare ikke en del af det, man gør. Altså det er så svært at forstå. Og jeg tror, at den der pakke, at det kan være noget, det kan hjælpe med at begynde at få det der til at ske. Altså i den ideelle verden, så skulle der gerne være en rigtig uddannelse til det, og det skulle være forankret i regioner og hospitaler og sådan noget, men det er lige 5-10 år længere ude i fremtiden.
Så har vi holdt på 2026, ser hvad der sker der.
Præcis. Stærkt. Tak fordi du ville være med,
selvfølgelig. Og er vi nået min bagkant?
Ja, du skulle gå her kl. 18.
Ja, prøv at se her. Så skal vi her. Vi sidder oppe på kontoret på Nørrebro. Ja, jamen, tak til dig, Jonas.
Selv tak.
Tak til mig, Anders. Så tager jeg min bedste Danmark-kasket af igen. Du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK på stream og podcast. Man kan streame dem inden fra min egen hjemmeside, andersnedergaard.dk, eller fra vores host Simplecast. Og der kan selvfølgelig også podcastes fra alle de vanlige podcast-tjenester. Man må meget gerne smide en kommentar eller en anmeldelse ind på Spotify for eksempel, eller også Apple Podcast, de har det vist også. Og programmet det er produceret af den gode Jonas Pedersen. Pedersen.
Blødt D. Rødgrød med fløde.
Og man må meget gerne skrive ind. Og i dagens anledning, der kan man gøre det både på fitnessmk@andersnedergaard.dk og på formand@ptdanmark.dk.